Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Raha mbola tsy manambady ianao dia manontany mandrakariva ny olona hoe iza ny miaraka aminao? Rehefa hitan'ny olona indray ianao sy ny sakaizanao dia manontany indray ny olona momba ny fikasanao sy ilay olona miaraka aminao, manao hoe hivady izany nareo? Rehefa vita fifamofoana indray ianareo roa dia manontany indray ny olona hoe oviana ny mariazinareo? Rehefa vita indray ny mariazy dia manontany indray ny olona hoe oviana no hiteraka? Rehefa miteraka indray ianao sy ny vadinao dia manontany indray izy ireo hoe oviana ny zandriny? Raha toy indray ka nisy tsy fifanarahana dia manontany indray ny olona hoe dia hisaraka izany nareo? Rehefa nisaraka tamin'ny vadinao indray ianao dia manontany indray ny olona hoe inona re ny antony? Ary rehefa nanapa-kevitra ny amadika pejy indray ianao dia manontany indray ny olona hoe maninona ny to manapa-kevitra haingana be toy izany? Marina fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra, fa izao na inona taonao dia misy mandrakariva ny olona izay tsy hitsahatra ny anontany sy hiteny. Kanefa aza vela ho sakana tsy hanaovanao izay zavatra tianao ny fahatahorana ny mety ho fanontaniana na ny vavan'ny olona. Fiainanao izany ary izay tena tianao sy mahafaly ny fonao atao, satria ny olona dia tsy azo ampanginina. Izay sitrapon'Andriamanitra trany kosa atao. Ndeha ary iray feo amin'ny Davida isika ka hanao hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Salamo fahefapolo andiny ny fahavalo.
Efa anantena ny tondrato kiazava.
Jesusi malalu itwe chaminawa isanandu isanura iwangai kinau duhumatsara isaki erituki sifanatenaku atupiainakenau Fukwe fababu si alaminau Namameli aza irefa kampanai Na ye wazireu faurina ditsaina Manzu devo maikiampitu muatani Nifitiava kwa nau Simisi izaya hasarakai Aminau Satisarubidi nirazainumena Amuzenahi Fitiavana mandra kizaitsi sifitra Nunitiavana wapanuta mahatra Simisi Rambula Narakanawa Ramula miainakua
Tarka Giovanni
Giovanni mamonjy mahery,
mamonjy mahery,
namorana mafy zany lalankaleha,
zany lalankaleha,
aiza na aiza no hitondranao ahy Jesosy, vononao anaraka anao satriko ianao, tsy misy izay asaraka aminao, satri sarobidy ny ra izay nomena amonjenay fitiavana mandraky izay tsisy fetra no nitiavanao e mpanota tsy misy
anakalo anao
rambola
tarotro anotany
anaraka anao rambola miaina koa tsy misy izay asaraka hay aminao satri sarobidy ny ra izay nomena fitiavana mandraky izay tsisy fetra no nitiavanao ay mpanotamahatra tsy misy
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna,
ny fiainako sy ny lalàna.
Na tsy mifankahita aza isika fa mifankandre dia kopakopa tanana mahatsara fihavanana no hiara-pananao mitandreny ny AWR antenaina mba hitondra fanantenana ho anao tokoa ny fandrenesana ny fandaharana rehetra, ka dia manasanao ary hankafy. Inona ihany ho any ijerijereny deraha e? Misy arina nga ny tarehako sa misy maloto ny akanjoko?
Raha misy rivo mahery amin'izao dia angambo ny riko ity zaka ny rivotra mihitsy.
Ai,
mahi loatra ny riko ry mivaka
zany ve?
Fa ahoana loatra ny ao antokantranonareo ao e?
Ss, raha zokoko hitanao ihany fa mba misy tsy fahampiana kely indraindray e. Mo miafy ny lehibe sakafoanany ankizy e.
Aha, na zany azy tsy ohatra izao mihitsy ndriko fony voanambady. Meva, tena meva arak'izany anarandriko izany. Zao ndriko a ringitra kely mampalahelo mihitsy marina e. Nareo koa moa fiainana efa mihamafy izao mbola mahita an'izay miteraka foana, mba karakarao ny tena fa anaraka anie ny aindriko ny farany.
Efa miezaka amin'ny teny an'ny rajo ihany anie hafa s tsy azo toaina izy e, sady tsy azo toaina ho ny taranaka faharena ny zanaka maro e.
Ka raha maty ndry de anao ahoany ireo zanaka ndry be dehibe ireo? Iza no avita hitaizanyireo?
Ka tsy hitako anizy atao raha zoky e.
Fa ahoany?
Irajo ary ny vadikoko. Izy zany no mibaiko.
Izy
ny rainjanako sady lom-pianakaviana.
De maninona?
ka ninneo ary ahy e isara-panambadiana tsy vao mainka aloza
efiko ordera fa zay no anjarako a sady tokantrany koa nefiefiny e
araka ny antontanisa navoakandreo mpanombana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny sampanasa maneran'ny tany misahana ny fahasalamana na ny OMS dia mahatratra 5300 ny vehivavy maneran'ny tany no hiaran'ny herisetra na arabatana na eo amin'ny firaisana ara-nofo indray mandeha farafahakeliny amin'ireo olona akaiky azy vokatr' izany dia vehivavy 7300 isan'andro no maty finoho ny fianakaviany tamin'ny taona 7/2020 dia tombanana fa amin'ny vehivavy 7/7 sy 8 maty maneran-tany ny atsasaka izay isa izay mihoatra dia maty no vonoin'ny olona akaiky azy na vady na olotiana na fianakaviana mahatratratra ny amin'ny 5,000 ny hoany izany amin'ireo vehivavy 7/8 raha izay isa izay no enoina dia betsaka ny herisetra miatra amin'ny vehivavy andao renesintsika ny mahakasika izay miaraka amin'ny mpisolo vava teo amin'ny mikro namana rila
azadino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra trany ianao vahin'ny fandarana ramatora velson mbolatiana mpisolovava ao amin'ny olafitry ny mpisolovava eto madagasikara miarabanao tompoko
mbola faly miarabany mpiainny awr indray androany
ia mbola ao anatin'ny loha hevitra mahakasika ny herisetra ihany isika ramatoa mpisolovava tiana ho resana manokana ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy ahoana sy ahoana moa zany na koa hoe aizavy a no ahitana vehivavy hiara-ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina
matetika isika mihevitra fa nyresaka herisetra tao amin'ny vehivavy a manokana de ny herisetra hotokantrano ihany zany hoe herisetra tao amin'ny vady tsy izay fotsiny ihany atao hoe herisetra fa betsaka ny atao hoe herisetra tao amin'ny vehivavy ny herisetra tao amin'ny ankizy ihany koa misy karazany maro izy ireo a izay a no jerentsika manaraka izao inona avy ary a ireo karazana herisetra atao amin'ny vehivavy betsaka ny herisetra fa ohatra vitsivitsy no hoteneniko anareo eto misy ny herisetra hontokantrano araka ny voalaza teo violence conjugal na violence familial ataon'ny lehilahy io ao an-trano a
azafady tompoko ny vady ihany ve io lehilahy manao herisetra amin'ny vehivavy io
lehilahy io tsy voatery hoe vady fa mety hoe ny anada mety hoe dadatoanao mety ny anadahandrenao io mety ny rahalahndrainao reo rehetrarehetra reo zany efa mahatonga ny herisetra ihany koa na mety hoe nreny ao an-trano koa raha de efa mety mamonony zany amin'ny vavy fa tsy hoe voafetra fotsiny any lay izy hoe ny vehivavy a vonoanony vadiny no atao hoe vehivavy ara-ny herisetra
mety hitranga ho atokantrano ve tompoko no hoe lehilahy manolana ny vadiny satria ny herisetra araka min'ny fanazavana teto a de tsy fikasihana rabatana ihany fa eo amin'ny fanolanana ihany koa eo amin'ny firaisana ara-nofo moa zany
ny fanontaniana matetika mipetraka eo anoloanan'le hoe herisetra ao tokantrano a mikasika an'la fanolanana io foana hoe fanolanana ve misy eo anivon'ny tokantrano mivadinao ihany ohatra manolananao ve zany ve de hoe misy ve zany de rehefa manahoana ary ny atao hoe misy ny fanolanana amin'ny mpivady zany ny fanazavana akaiky indrindra azontsika maritana azy de alao hijeriny eo amin'ny fehezandalana famaizantsika amin'ny andininy faharoa ambin'ny 33 zao ny famaritana ny atao hoe fanolanana atao hoe fanolanana izay rehetra firaisana ara-nofo, na inona na inona karazany, natao tamin'ny olo-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahonana na tampoka. Ao anatin'izay famaritan'ny fehezan-dalàna famahaizana an'izay, tsy misy mihitsy ny ao miteny hoe fanolanana ataon'ny vady amin'ny vadiny ao an-trano, ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny ao an-trano, ny firaisana ara-nofo anterisetra na tampoka na misy fanerena de tsy voasazy ny lalàna. Fa anisan'ny fanolanana zany rehefa ao anatin'io le famaritan'io hoe rehefa atao amin'ny anterisetra, rehefa misy fanerena, misy fandrahonana na tampoka.
Zany hoe tsy anjara asa ve zany ny fomba hitenenana azy hoe tsy maintsy ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy vadiny ao an-tokantrano a ny firaisana ara-nofo, na tiany le vehivavy na tsy tiany?
Eo indrindra ny tsara horesahana hoe ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny saina de hoe anatin'ny rehefa manao sonihan'ilay boky, rehefa mivadiny ny olona tsy misy mihitsy ny ao hoe devoir conjugal ny firaisana ara-nofo eo ampivady. Misy manko malaim-panahy mieritreritra hoe efizay no antony nanambadiana de devoir io, tsy devoir io fa resaka fanehom-pitiavana. Fanehom-pitiavana zany tsy misy herisetra mihitsy ao anatiny, fa tokony mandiny tena koa zany na matoa ny vadinao tsy manaiky anao a, misy olana zay ao amin'ilay tokantrano de efa piresahana lay izy, fa tsy hoe efa devoiranao io de tsy maintsy ataonao na ohatra ka tianao na tsy tianao. Tsy mitombona mihitsy zany zay, fa rehefa ohatra tafiditra ao anatin'io famaritana tenen'ny fehezan-dalàna famahaizana io de efa manao herisetra ianao zay amin'ilay vadinao.
Ia, mazavy zay. Amaraparana ny resadresakitsika androany zay mariana mpiaino a, fa mbola hotohizana amin'ny manaraka izay resaka herisetra zay. Fa ahoana zany ramatompo solovava ny hevitrao amin'le fitentsika malagasy hoe tokantrano fiafiana?
Amin'ny fiarahamonina malagasy misy le fitenenana hoe tokantrano fiafiana, tokantrano tsy haka sy ny sisa. Izay koa ny anisany mahatonga ny vehivavy zany tsy samy taraina fa efiana eo le izy na de efa miatra manaina arany. De misy koa vehivavy mieritreritra fa zavatra normal le mahazo azy ao tokantrano, ary misy mihitsy ara ny tena mahita excuse ho an'ilay lehilahy hoe eny kosa aloha nisy fahadisokianina tonga anazy tezitra be tamin'iny e. Ohatrany hoe eo amin'ny fiarahamonina malagasy zany lasa ho zavatra mandeha ho azy lay izy, satria misy koa moa le hoe ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Zay lehilahy lohan'ny tokantrano zay a mbola mila resahana ihany koa, fa fiarahamonina anankiray a tsy maintsy misy lohany ao. Zany kory tsy midika fa ny akoatr'izay de ambany, de hoe azonao anaovana an'izay tianao atao lay olona, fa iny fifandaminana iny de hoe misy zany lohan'ny tokantrano de ny lehilahy natao lohan'ny tokantrano.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Ny rariana indrindra de mba ho tokantrano lavitry ny herisetra ny tokantrano misy anao. Ho tanteraka amin'ny tokantranonao ane izay voalaza ny teniny soratra masina ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy fahenina mivaky toy izao hoe: ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Isaorana indrindra ny mpisolo vavam-bolatiana Ravelosan nanory ny tokantrano ny fiainana lavitry ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny de azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71, 034 12 866 71. Hita antsika rehetra ne ilay Andriamanitra mpahary. Zoanitra siry ilano ny farimpona na hatotosany fandaharana tsara ho fantatra, mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray.
Jacqueline.
Tsimbalafitra fa eo amilana ilay mpamonjy be fity tajainana aminisa mahazo anao isa are tinave saluza manzu maireza achakao nilu fatiso
WR
téléphone
03-4-06-792. Nina Manjo Sude ampuana hanala tebi tebi siture are tinave saluza manju maereza achakao nilu fatiso
Zay lay onjan fanantinana
are tinave salu zamanju maireza achakao nilu fatiso faulana asa mata
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ampifaliana trano no iarako aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masinamiko. Ny namanao ry Sarandrianjatovo no manoloana anao amin'ny alalan'ity feo fanantenana ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Nisy kidy dia mifanontaniana mipetraka dia hoe ary ianao mba ahoana manoloana ny sikidy? Andolo isika hivavaka. Raina izy any an-danitro, misaotra, mankasitraka, mankatelina tamin'ny fitantananao fa dia velonaina soamatsara toy izao zay ko aza esorina aminay ny fitahinao, ny fitantananao, ny fiarovanao. Aza vela horembin'ny satana zay, satria satana de tezitra aminay mafy. Taio ty namako ty ary mamelany elokay, oka mifananao masina no ampianatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, amen. ary ianao mba hoana manoloana ny skidy. Raha vao miresaka skidy tsika de fomba ny arabo izy io, tsy ny gasy ny nanao an'io voalohany, fomba ny arabo izy io de nolovainy gasy manerana ny nosy. Tao Afrika aloha ny neleza ny voalohany ary tonga teto Madagasikara izy avy eo, de lasa ninony malagasy maro ankehitriny. Ireo paiskidy no antsoina hoe piskidy na ombiasy na mpanandro. Tena nilan'ny piskidy sy ny ankina tamin'izay nylazainy skidy ny taolo malagasy fahiny. Nilainy ny skidy satria rehefa nanorona trano izy, anorona fanambadiana, andeha lavitra, iotony vokatra, ijery hoe aveza ty aretina ty, iza ny nanao an'ity, amantatra hoe ahoana ny fomba hitsabona an'ity. Misy ihany koa ny mampiasa skidy rehefa amin'savolona izy, na ohatra hoe rehefa tia fantatra zavatra hafa miafina. Misy ihany koa ny mampiasa an'izany a mba ho fandoritan-karena. Misy mampiasa azy amin'ny fianarana, za fa nanana havana hanala fanadinana izy, de nandeha nanao skidy aloha, de nazavain'le skidy hoe manaova an'izao ary amin'ny toerana tahaka an'izao nareo fa ho afaka io, tsy lazaiko anareo ny tony. Misy ihany koa mampiasa an'izay mba ho fanalana sakana, tsy de mandehandeha ny fiainany de mampiasa an'izay izy. Misy ihany koa mampiasa an'izay a ho fitazomana vady olotiana, na ihany koa hoe ny sitaka ny vadiny ny olotiana, de avy eo mba ho averina amin'ny alalan'izany. Misy ihany koa le hoe manamboatra vintana. Efa mba ianao angamba le antokom-pivavahana anankiray manarim-bintana zay avy amin'andriamanitra ve zany? Fantaniana mipetraka. Misy ihany koa mampiasa azy fijerena ny lasa, manaona ny lasan'ity olona ity, manahoana ny ankehitriny ary manaona ny hoaviny. Rehefa reo ny jerena, tena zava-dehibe tamin'ny taolo malagasy mihitsy a fampiasana n'io zavatra io. Ny voany azo antsoina hoe fano no voantsikidy. Tsy mampianatra anao anao skidy ay eto fa mba miteny fotsiny zany. Ary ivompano no ampiasain'ny olona, tena ampiasain'ny olona io. De misy koa tsihy, io tsihy zany a anikona n'le voantsikidy. Misy koa no mampiasa karatra rehefa manao skidy, de misy no mampiasa fitaratra, de tsy lavitra ihany koa ny atao hoe tany fotsy, tany ravo, karazana tany izy fa fotsifotsy. Arak' izany a de tena zava-dehibe tamin'ireo razantsika teo aloha ny skidy, fa amin'ny alalan'izany no afantarany zava-miafina rehetra, ary tena tahaka ny hoe naomby azany tokoa le izy. Raha zany nojerena maimaika de hoe tsisy maratsy azy e, tsisy maratsy azy. Taloha zay nyresantsika zay fa ny ankehitriny de misy karazana skidy sy fananandrona na famantarana ny hoavy miafina, de ty fijerena toninandro, fijerena felatanana ity. Toy ny taloha ihany e, betsaka n'olona roboka amin'le izy, ary misy mihitsy aza karazan'olona sokajon'olona tsy mety mivoaka ny tranony izy maraina raha tsy maheno amin'ny radio na mamaky gazety momba ny toninandro ny androany, tsy mivoaka ao izy fa matahotra. Misy ihany koa ny fanatonana olona milaza n'azy ho malala ny hoavy amin'ny alalan'ireny fijerena felatanana ireny, fanompotsampy moderna avokoa ireny, na fijangajangana ara-panahy izany. Misy koa ny olona anankiray tia azo toerana de manatona ny ry toerana ry de manao an'zaosizaosizao, mijangajanga ara-panahy zany. Misy mpivavaka tratran'izany, te alazalaza de mamonjy an'ireny manokotoko ireny. Ahoana hoy ny baiboly? Deuteronomia toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Deuteronomia toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka tsy ho hisy ao aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanavavy hamaky ny afo, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na mpanao masombava, na mpanady na manao azy ho tsindrehan-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo masony Jehovah zay rehetra manao zany zavatra izany. Ary zany fahavetavetana izany no androany Jehovah azy eo anolohanao. Raha rano baiboly zany a ny fanompotsampy. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andiny fahaenina amby roapolo. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andiny fahaenina amby roapolo. Aza manao skidy na manandro. De rehefa nitantara sika tary aloha eto salany mahafinaritra ny izy ahitana fombiazany e, misy antony matoa Jehovah mandrara ny fanaovana skidy sy ny fanandrahoana na ny fantaninany ireny, ratsy ny sikidy fa i satana no ambadika ireny, na de to mahita miafina sy ny oavy aza indrendreny mpanao azy. Tsy tiany Jehovah ifandray amin'ny satana mantsika koa, dia rarany mafy ny fanaovana ny sikidy, ferany tsy anao ny fanandrona sy ny filalaovana ody sy ny sisa isika. Misy mpanjaka anankiray Manase no anarany, mpanjaka faharoa toko faraky amby roapolo misy azy: nanao ratsy indrindra teo masony Jehovah izy, satria ankoatra ny fanaovany ratsy hafa dia nanao sikidy izy. Zay mivoalazan'ny andininy fahaenina: nanao sikidy izy, alan' Jehovah nefa ny sikidy. Nanao anakay nefa rano izy ianao, eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, dia azondoza i Jerosalema sy ny Joda rehetra. Tadidio tsara fa mahatonga loza ho amin'ny manodidina azy ny mpanompo sampy sy ny mpilalaody. Matetika ny taranaka ny mpilalaody sy ny mpamonjy doany dia saika matimaty tanora, lasalasa dala, sao zanona, azona retina tsy fantapantatra zany. Rehefa mpitondra no manompo sampy, mpitondra firenena, dia matetika mahita loza amin'ny firenena sy mivahoaka entina. Eo amin'ny andimy faefatra ambin'ny folo: nafoiny Jehovah hoe ho ampelatana amin'ny fahavalony izy. Matetika ny mpilalaody sy ny taranany dia tsy vanik'olona zany, fa lasa andevon'olona foana, tsy manana ny maizy azy mihitsy. Andiny fahenina ambin'ny folo: lasa mpandatsadray Manase, tsy mahagagy zany, fa zay ti ody dia lasa mpamon'olona. Matetika lasa mamosavy sy mivoakalina mihitsy, mamorika, tiany mihitsy mahita hain'olona latsaka zany. Mampalahelo. Ny Isaia toko favalo ny andiny fasivy ambin'ny folo, Isaia toko favalo ny andiny fasivy ambin'ny folo dia miteny toy izao: ary raha lazainy aminareo hoe mila asaina manao azy ho tsindrindravatra sy ny mpanao sikidy, izay misiatsiaka sy miboeriboerika, moa tsy andriamany ny vano tokony ilan'ny olona saina, fa ilasaina maty ho any velona va izy? Aoka mba ho izay lazainy baiboly ihany no itokinao. Fa dino manontanytany zavatra amin'izay olona milaza azy ho mahay raha, mahitany miafina, indrindra moa fa ny mpanao ody. Raha maro no nitoky tamin'ny sikidy sy ny fanandroana ary ny filalaovana ody sy ny sisa, dia amin'izao andro izao ihany koa no ahitana olona marobe mpivavaka matokotoko teniteny foana ataon'ny mpitandrina na mpitondra fivavana, na dia hita izao aza fa mifanohitra amin'izay voalaza amin'ny baiboly manontolo ny teniny sy mifampianarany. Ary ilay miteny dia tsy mba mitarika ny olona ho amin'ny lalana tsara izay atory ny baiboly akory, kanefa maro ny olona mino sy manaiky azy. Ilay mpitarika indray no lasa andriamanitra kely amin'ny mpivavaka, ka nosolony any mpivavaka iny Jehovah. Teny misy fahefana ho ny reny teniny mpitandrina ireny. Manoloanan' izany no tsara ianarantsika amin'ny baiboly ka andinintsika lalina izay ambarany, dia andao ampiatra, andao hiainana izay voasoratra. Aoka toko izay lazay tenin'andriamanitra aminao: Jehovah ihany no andeha anontaniana, ary izay baikony sy ny teny fikasany no oka hinoina. Mampitandrina antsika amin'ny baiboly araka reto andininy reto, fa ny elo mirehitra fo no anjaran'izay ti ody, ti sikidy, ary mamonjy mpimasy sy ny sisa. Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andiny fahavalo, Apokalipsy toko faraiky amby roapolo ny andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny osa sy ny tsy mino sy mivetaveta sy mpamon' olona sy mpijangajanga sy mpanao ody ratsy sy mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anany ny anjarany eo amin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andiny fahadimy amby folo koa dia miteny toy izao: fa ny velany ny alika sy mpanao ody ratsy sy mpijangajanga sy mpamon' olona sy mpanompo sampy ary izay rehetra tia ilainga sady mandainga. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mbola misy mpiray fanantenana ve manao an'izany, mamonjy an'ireny? Miovady an'izao, andao atoky hiantehitra tanteraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly: tsy hanao an'ireny intsony raha sanatria efa nisy nanao an'izany. Ary raha mbola nisy nanao an'izany a, dia izao ny tsarovy: mila mivavaka mafy ianao fa tsy hamelan'ny satana. Aoka mba nysoratra masina sy izay voalaza ny nodikintsika. Ahoana voalaza ny Isaia toko favaly ny andimy faroapolo: ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany. Raha tsy miteny araka izany teny izany izy, dia olona izay tsy mposahany fahazavany maraina. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona, dikan'izany dia hoe izay ambara amin'ny baiboly ihany, izay ny tokony hitokinao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary manome fotoana ho aminao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko.
Tarika Dolifa.
Ireo fomba nanandevo ialao, rongo tromba ao ny zomba avelao, fanompoa fijorovany mohara, na ny taiza na hazatra fatsitsa, dianao an'i Jesosy longo Suanao ane Jesusi avaku Aminao ni mazava miravua Resure ni famunte na miubi Tianao ane Jesusi lunguku Gansuanao ane Jesusi avaku
Tsy efa double vera koa mandeha zegny zalamy tsara izy eo e.
Ny doany ny kale misikily, toa mamy farazohina mangidy, toka gasy henantsampy tsy mahaso, na dokotera hôpitaly fadiko. Tianao ane Jesosy longoko, gantsoanao ane Jesosy avako, aminao ny mazava miravoa, resure ny famonjena miobe. Tianao ane Jesosy longoko, gantsoanao ane Jesosy aminao ny mazava miravoa, resure ny famonjena miobe. Halatromby ny mosavy loza be, vonon'olo ny mandrava re are, l'eglizy zavabady hafahafa, rangan'olo ny jama tsanjarafa. Tianao ane Jesosy longoko, gantsoanao ane Jesosy avako, miravoa resure ny famonjena miobe. Tianao ane Jesosy longoko, gantsoanao ane Jesosy avako, aminao ny mazava miravoa resure ny famonjena miobe.
Vina
fonny fiarahamonina.
Dia fifaliana ho anay indray ny miarabanao atao tokantrano ato. Mety tsy ao tokantrano tsonikongamba ianao, fa mety efa nietsahany miaraka amin'ny radio. Fa naiza naiza misy anao amin'izao fotoana izao, dia mandray tanana anao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ny namanao Eliance Iaja. Atreto aloha dia mbola torohevitra maso mahakasika zay hahatsara ny fifandraisam-pivady no ifantohan'ny resaka ataontsika. Anio sika dia iresaka zavatra anankiray izay tena isan'ny saropady raha tsy voafehy tsara ny fahalalana azy ary mety hiteraka olana ihany koa. Tsinona izany fa ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe tempérament, ary adika amin'ny teny malagasy hoe fiboy ara-toetra. Zay no andikana azy amin'ny teny malagasy, zany hoe fiboy ara-toetra. Elantsika tsy ny avetrany ety ambolony aloha fa tsy maintsy ampiasa voambolana amin'ny teny vahiny vitsivitsy sika eto a. Everina mantsy fa homoramora amintsika kokoa ny ampiasanan'ireo voambolana vahiny ireo, zay efa mahazatra teo aloha ny mandre azy noho ny mampiasa voambolana malagasy zay voaingana ihany na lalantsika azy. Erahantsika mampiasa ihany zany le hoe fiboy ara-toetra na ny tempérament. Fa hatramin'izao de mbola sarotsarotra ny mandika ny endrika isehoana izy ireo amin'ny teny vahiny zay nanaovana ny fikaroana. Amin'ny akapobeny zany a de mizara roa miavaka tsara ny fiboin'ny olona na ny tempérament. Ao zany ny atao hoe tempérament primaire ary ao ny atao hoe secondaire. Tsy afaka ny ho sady primaire ny olona anankiray no ho secondaire. Tsara fantatritsika izay fa na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra primaire na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra secondaire. Ary ireo lafin'ireo indray nefany a ambonin'ireo anankiroa ireo de misy endrika fiboy ara-toetra hafa indray a zay mifandray amin'ireo anankiroa ireo araka ny fandiniana nataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetra. Eo zany aloha lay antsoina hoe kolerika, fiboy kolerika. Eo indray ny antsoina hoe flegmatika, ao koa ny hoe melankolika ary ny sanguin. Avetsika indray mandeha ny kolerika, ny flegmatika, melankolika ary ny sanguin. Ireo karazana efatra ireo zany a de fantatra fa samy misy amin'ny olona tsirairay, fa ny ampahan'ny fatrany ao amin'ny olona tsirairay kosa no samihafa. Ary zay fatran'ny tempérament mahabe isanjato ny indrindra ny olona anankiray a no isokajiana azy. Ahoana ary no afantarana an'izay atsa?
Andenga maloha ely aho somaro azavaintsika kely a le hoe fiboina tempérament, satria somaro teny vaovao ihany le fiboina ho anazy izay miresaka azy aza. Ny hoe fiboia na tempérament de foronana ara-toetra voajanahary eo anatin'ny olo izy io, tsy nambamboarina, tsy vokatry ny fianarana natao, fa mirona ho azy amin'izay zany ny toetra efa ao anatin'ilay olona mihitsy a hatrany amin'ny resantsika tany aloha efa hatrany ankibon'ny reny mihitsy a no efa nanananaizy io. Le hoe olona manana toetra primaire zany a raha fitena de olona eo no eo ny azy ny réactionny na hoe mamaly bontana eo no eo zany. Raha ohatra ka misy teny ataonao aminy zany a tsy mieritreritra mihitsy izy fa avy atrany de mamaly, tsy mba misy andrasoandrasony azy a fa tonga de vavany avokoa ny zavatra rehetra. Azo lazaina koa zany hoe ny olona primaire de olona tsy mba mahatsindry fo, tsy miandry fotoana eritreretana. Ny fitsarana ite velany zany a no tena mahafinaritra azy indrindra manoloana ny fitrangan-javatra rehetra, satria karazana olona be vava zany zay ny azo amin'ny tena anazy a ny olona primaire. Saingy rehefa dinihina zany a de misy lafi tsarany ihany momba azy, satria olona tsy mba mpanao an-dolopo izy a, fa rehefa viteo a viteo ny resaka de vita vetra.
Misy amivady zany ao an-tokantranao a tsara ny alalanao hoe le toetra foronana voajararo amiko a zave primaire aloha. Fa resaka koa tsika ny amin'ny secondaire manao anandray mampiavaka ny secondaire iatsa?
Somary mifanohitra tanteraka amin'ilay teo le secondaire, zany hoe olona mieritreritra tsara izay vao mamaly. Zany hoe raha ny fijerin'ny olona secondaire zany a de tahaka an'ireny olona hoe mahatanty soka ozy ny fitentsika mazatra, mahatanty zavatra mitranga, tsy mba mora mikirotana izy zany. Ny tena marina anefa de zao mitsakotsako tsara izy aloha, mieritreritra tsara ary mety oloza iny koa de zao hoe miandrikendry toana melezana mafy a izay vao misy réaction mitranga zany aminazy. Ny lafiratsiny a de araka ny voalaza teo zany a fa nohatra amin'le primaira teo izy a olona mpanao andolopo matetika ny olona secondaira.
Samy manana ny lafi tsarany sy ny lafi ratsiny zany a lay toetra primaira sy lay secondaira. Manina moa tsika no miresaka amin'ireo averina trany hoe fironana voajanahary ara toetra izy ireo a, ka rehefa tsapanao fa ao anatin'le sokajy primaira ianao zany a dia izao fehezina le lafi ratsiny, ary raha o am'le sokajina secondaira ianao a de zao fihezina koa le lafi ratsiny. Fa samy misy lafi ratsiny izy a de samy misy lafi tsarany.
Mety isy olona tokoa zany elion zany zao eritreritra ao tokantrano hoe io ary ianao fa ianao tena primaira mihitsy ianao, zay ny mahatonga ny problema atao trano ato. De ilaza koa ndra hoe a ianao secondaira io mihitsy ny tena mahatonga ny olana, mahatonga ny tsy fampiresahana tsara atao tokantrano. Raha tsorona zany de hoe misy raha tsy tsara ve amireo, iza zany tokony ho toetra nanan'ny olona, tokony hiala ve ny secondaira ho primaira sa tokony hiala amin'ny primaira mba ho secondaira?
Araka ny nanarahantsika azy teo a de toetra voajanahary fiboy, raha toetra voajanahary tempérament voajanahary le izy. Isika zany a tsy afaka hanovantsika mihitsy eo amin'izay lafin'ny tempérament primaira na secondaira zay. Fa hitantsika teo hoe samy misy lafi tsarany sy lafi ratsiny le izy. Le primaira zao a le hoe raha vo domina izy de avy de mandonina avy etrany, avy de mamaly avy etrany, zay zany toetra mampiavaka an'le primaira. Le secondaira raha domina izy de tsy avy de mamaly fa hoe tsy ho azoko angah ianao ndray andro any miandrikendry tohana. De ny lafi tsaran'le primaira indray a rehefa vita ny azy ny afaka teo ny fony miteniteny mafy eo izy, zay ny fomba fisehony matetika alany eo ny fony de zay janonatreo koa ny azy. Fa ny an'le secondaira de mety tsy mamaly avy atrany eo izy fa manao andolopo izy. Hitantsika tsara zay lafi ratsiny sy lafi tsarany zay. De ny tokony atao zany a fehezina, fehezina le lafi ratsiny a eo amin'le toetra voajanahary efa anananao, fehezina le izy. De amn'izay fotoana zay a le samy lafi tsarany eo aminareo mivady sisa zany a no miseho. Ny anankiray zany zay bangy eo aminao zany de ianaranao, ary izay a mila faretana zany. Ary zay ny antony ianarantsika an'le izy eto hoe fantaro tsara zany toetranao a de jereo zay lafi ratsiny tokony fehezina, tsy hitondra olanao atokantranao. Ary zay no antony resantsika nyity fandarany ity.
Eny ary raha hitanao zany hoe primaira ny vadinao a de jereo le lafi ratsiny eo amin'ny fiainany a, eo amin'le toetrany a, de ampio izy hiala am'izay le hoe toetra ratsy ao anatin'le mahaprimaira azy zay. Zaro izy mba andinika tsara aloha vao mamaly a, satria zay moa le toetra maharatsy kely ny primaira. Ny secondaira indray a lay mitahiry lolopo, zavatra efa tamin'ny heritoana mbola tadidiny ihany mandrakiteny androany. De anjaranao indray zany a vadiny no manampy azy a mifampicomprendre raha ozy ny malagasy, fa tsy avy de mifampitsara avy atrany na tonga de mamaky ady avy atrany, satria tsy mifanaraka amin'ny toetra zay tadiavinao a ny toetra eo amin'ny vadinao.
De zay indray no amarana antsika ny fiarahantsika teto androany a, manao mandra-peona manaraka indray Elion sy Iatsa.
Kristy taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
manantenanao ho salama sy hofinaritra eo ambany fahasoavan'andriamanitra izahay. Ny rahantsika nianatra teto nandritra ny andro vitsivitsy izay ny lohahevitra lehibe mitondra ny lohateny hoe mofinaina sy ranonaina. Inoko fa efa hainao tsara ny tokosendinina tao fitadidy a ny tenjery. Andeha rahantsika mamerina. Eksôdosy toko fahaenambin'ny folo andiny fahavalomroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary Jehovah ta Mosesy, mandra-paoviana no handavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko, saino fa Jehovah nanome anareo ny sabata, koa izany no anomezana anareo mofoampy ho indroa andro amin'ny andro fahenina. Samy mitoetra eo amin'ny fitoerana avy ianareo, ka aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito, dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Inona no asika natevenana izay fa ny fampizarantsika teto nandritra izay andro vitsivitsy izay? Andeha tsika rehefa afaka. Rainiza ny an-danitro, misaotra fa nataonao anatinay ny hetaheta sy ny anohanana alalan'ny sitraponao. Katakisahy mba ho anay tsara ny andray izay afatra-pitanao aminay androany. Aminaran'i Jesosy, amen. Izao no voalazan-dramatoa Ellen White ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany, ka ny pejy fa efatra amby valopolo sy roanjato mikasika ny tantara izay ny rahantsika nianatra teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Hoy izy hoe tsy ela tahorian'ilay olana momba ny rano dia niatrika loza hafa indray ny firenena. Nanafika azy ireo ny Amalekita izay foko matanjaka sy mahery. Fantatry ny Amalekita ny toetra sy ny fahalebaizan'Andriamanitra. Tsy nanome voninahitra azy anefa izy fa niaika ny heriny ka ny omezany ny fahagagana nataon'ny mosesy tany amin'ny tany egiptiana. Ny soa nyireo firenena manodidina izay ny orooro no ny tahotra. Ny nina tamin'ireo andriamanina izy fa andringana tsy hisintsony ny hebreo ary ny aika ny hanohitra ny andriamanitra ny israely izy. Tsy misy antony hanamarinana ny famelezana ataony anefa satria tsy misy fahadisoana na raombavana ataon'ny israely anamelohana azy. Ny fankahalany an'andriamanitra no nitadiavany andringanana ny olony. Ny avonavo ny fony sy ny fahadisoana nataony no niantsiatry ny elabe ny fahatezeran'ilay tsy nitsahatra hitaona azy hibebaka noho ny famitrampony. De Jehovah izany. Nanisy sonia ny famonoana ny tenany i Amaleka raha namely ny zanak'Israely efa torovana sy tsy nitampiatiana. Hitantsika avy amin'izany tantara izany fa saropiaro amin'ny zanany Andriamanitra. Saropiaro amin'ny vahoakany Andriamanitra. Aoka hatoky izany izy. Andinga verintsika fivakiana vetivety ilay andalateny farany teo hoe nanisy sonia ny famonoana ny tenany Amaleka raha namely ny zanak'Israely efa torovana sy tsy nitampiatiana. Reraka isika, torovana isika, tsy manana fitaovam-piatiana isika, tsy mamaly faty isika. Eo anatrehan'izany Jehovah mijery antsika ary izay mikasa andringana antsika dia manisy sonia ny famonoana azy satria saropiaro Jehovah. Iarehivavaka isika. Renesany an-danitra misaotra fa mazava aminay ny fitiavanao anay. Ambaran'ny tantara ny zanak'Israely izany. Ankehitriny, ianao ny aoka ampiorina ny finoanay aminao. Ianao ny ampiorina ny fahatakaranay ny fitiavanao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Misaotra noho niaraka taminay nandritra izay andro vitsivitsy izay. Mamiaja no teto amin'ny fanondorana miaraka tamin'ny Sama dia milafin'ny teknika veloma mandrapitafa indray tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.